Ifoto ya 11 itwereka iby'ikimazi cy'icyaha. Mu gihe cya Mose, iyo umuntu aciye kubiri n'ibwirizwa ry'Imana akarirenga ko agakora icyaha, yategerezwa gutanga ikimazi cy'umwagazi w'intama y'umukangara ku Mana. Iyo ntama yarakeregwa mu kibanza cy'ibwirizwa ryaho nyanzwe. Ibi byibutsa abantu ko gucumura ku Mana mu kutubahiriza amabwirizwa yayo byari bisesema imbere y'Imana. Hanyuma impera y'icyaha rwari urupfu. Kandi uwo mwagazi w'intama yatangwa nayo nyene yaboneka nk'ikimenyetso yerekana itangwa ry'ikimazi kidasanzwe cyategerezwa gutangwa muri kazoza. Imana itegura kurungika umwana wayo w'ikinege kugira apfe, hanyuma icyaha kibone gukurwa mu bantu. Yesu Kristo niwe mwagazi w'intama y'Imana, niwe yaragiye kuza mu isi kugira abe ikimazi ku bantu bose.